Трошановски, колку најавената тешка зима и енергетска криза може да доведат или да ја засилат атмосферата за предвремени парламентарни избори?
Има насаложена фрустрација низ целиот мандат на оваа влада, која што само се зголемува, почнувајќи од преспанскиот договор, преку пандемиската криза, договорот со Бугарија и француското вето. Сега преоѓа истата таа, да речам, политичко-психолошка тензија и во домен на социјалниот стандард на граѓаните, имајќи предвид, нели, дека економска криза се влошува, допрва ќе следат од другите трошоци кои што граѓаните треба да ги сносат во текот на зимата. Мислам дека сето тоа заедно е вовед во многу поголема социјално незадоволство и лимбри, што секако дека ќе го зголеми притисокот за предвремени избори.
Но од друга страна, власта има доволно мнозинство. Зошто би прифатила да оди на предвремени избори сега, а не да чека до 2024 во редовниот термин?
Од аспект на власта, секако дека не одговара да има предвремени избори сега, кога незадоволството е највисоко, меѓутоа, доколку опозицијата одлучи да мобилизира граѓани набранот на ова неположено незадоволство, притисокот да се направи таков чекор значително ќе порасне. Тоа е едниот аспект дека ќе резултира сигурно со предвремени избори, апсолутно не е гарантирано, меѓутоа дека веројатноста за истите би се зголемила, тоа е последицата од оваа ситуација, од овој контекст.